No niin, viimeksi katsottiin sitä, miten Abraham lähti vainajan luota ja katsoimme, miten vaarallisestikin voi jäädä ihminen kiinni vainajaan, alkaa puhumaan tälle ja uskoa lopulta, että vainaja voi kuulla ja niin edelleen. Katsottiin myös, miten tärkeä Abrahamille oli ruumis ja sen kunnioittava hautaaminen. Ja keskustelimme siitä, miten ihminen ruumiin ja sielun kokonaisuus ja miten ruumiin ylösnousemus on se, mitä me haluamme korostaa. Eli kristitty ihminen ei pääse lopulliseen täyttymyksensä ennen kuin vasta viimeisenä päivänä ruumiin ylösnousemuksessa. Ja meillä tuli keskustelua paljon myös tästä sielun tilasta ennen ruumiin ylösnousemusta. Ja nyt kertauksena luen teille vielä Lutherin lausuman asiasta, mikä minusta oivallisesti sanoo niin, että se ei sano liikaa eikä myöskään sano liian vähän tästä kysymyksestä. Tämän ohessa on myös tavallista kysyä, minkälainen on sielun tila tämän elämän jälkeen. Että ruumis mätänee ja madot sen syövät on meille kaikille tuttu asia, mutta kuinka sielulle käy ennen viimeistä päivää, sitä me halajamme tietää. Tähän kysymykseen vastaa vapahtaja Kristus kauniisti ja yksinkertaisesti sanoessansa, Jumala ei ole kuolleitten Jumala, vaan eläviä. Tästä taidamme olla vakuuttuneita, että sielut elävät, eivätkä kärsi laisinkaan ahdistusta eikä vaivaa. He eivät tule kuolemaan kiirastuleen, eivätkä helvettiin, vaan rauhaan. Tässä esitellään samaten toinen kysymys, nimittäin, koska nyt on aivan varma, että sielut elävät ja ovat rauhassa, niin minkälainen se rauha ja lepo sitten lienee? Tätä kysymystä on työlämpi ja vaikeampi vastata, niin ettemme tarkoin tästä taida mitään päättää. Jumala ei ole meille tästä asiasta mitään tietoa antanut. Sen tähden meidän täytyy olla sillä tyytyväiset tietäessämme sielujen erittyönsä ruumiista, ei joutuva mihinkään vaaraan, ahdistukseen tai helvetin vaivaan, vaan lepokammion olevan heidän valmistetun, jossa nukkuvat ja lepäävät rauhassa. Mutta suuri onkin erotus tämän nykyisen ja tulevaisen elämän unen ja levon välillä. Ihminen, joka tässä elämässä on päivätyönsä väsynyt, käy yön lähestyessä vuoteelleensa siinä nukkuaksensa ja yön lepoa pitääksensä, eikä tänä aikana tiedä hyvästä eikä pahasta. Sielun uni on peräti toista laatua. Se valvoo, tutkii näköjensä ja pitää syvempi ja raskaampi kuin nyt kuitenkin elää sielu Jumalassa. Mainittu vertaus nukkuneesta ihmisestä täällä ajassa on varsinkin sopiva, sillä tämänlainen makaa levossa eikä herätessään tiedä, kuinka kauan on maannut. Samaten tapahtuu sielulle kuoleman jälkeen lepokammiossansa. Hän nukkuu eikä ensinnäkään tiedä unesta, sillä Jumala ylös pitää valvovaisen sielu. Eli se oli ihan hyvä kertaus tuosta ja tiivistys, mitä Luther ajatteli asiasta. No sitten me katsottiin viimeksi vielä, miten Abraham sanoi heettiläisille, minä olen muukalainen ja vieras teidän keskuudessanne. Ja katsottiin, miten tämä pitää paikkansa täällä Jeesuksen omista. Me olemme loppuun saakka tässä maailmassa vieraita ja muukalaisia. Mutta sitten mennään päivän sanaan ja otan nyt kerralla isomman pätkän. Mutta Efron istui siellä heettiläisten joukossa, ja Efron heettiläinen vastasi Abrahamille heettiläisten kuulen, kaikki, jotka kulkivat hänen kaupunkinsa portista, sanoen, ei herrani, vaan kuule minua, vainio minä lahjoitan sinulle, ja myöskin luolan, joka siinä on, minä lahjoitan sinulle. Kansalaisteni nähden minä sen sinulle lahjoitan. Hautaa vainajasi. Ja Abraham kumarsi maan kansalle ja puhui Efronille, maan kansan kuulen sanoen, jospa kuitenkin, oi kuule minua, minä maksan vainion hinnan, ota se minulta ja anna minun haudata siihen vainajan. Efron vastasi Abrahamille, sanoi hänelle, herrani kuule minua, 400 hopeasekelin maa, mitä se minulle ja sinulle merkitsee, hautaa vainajasi. Kuultua Efron sanat, Abraham punnitsi Efronille sen rahasumman, jonka tämä oli maininnut heettiläisten kuulen, 400 hopeasekeliä kaupassa käypää. Niin Efronin vainio, joka on Makpelassa itäänpäin Mamresta, sekä vainio että siellä oleva luola, ja kaikki puut, jotka kasvavat vainiolla koko sillä alueella, joutuivat Abrahamin omaksi kaikkien heettiläisten nähden, jotka kulkivat hänen kaupunkinsa portista. Eli Abraham oli siis halunnut maksaa hautaluolasta, mutta Efron, joka suuresti kunnioitti Abrahamia, niin halusi lahjoittaa se ilmaiseksi. Ja me näemme tästä, että tämä meni vähän vänkäämiseksi, koska Abraham ei suostunut siihen, että hän ilmaiseksi sitä ottaa. Hän vaatimalla vaati, että saisi siitä maksaa. Ja sitten Kun Efron sivulauseessa menee mainitsemaan, siis hän ei halunnut pyytää mitään rahasummaa, mutta mainitsi, että tämä arvoinen maa, että mitä järkeä siinä on tästä, että mitä se on meille tuommoinen summa, että hän lahjoittaa sen sinulle. Niin Abraham tarttui siihen summaan ja maksoi sen väkisinkin Efronille. Ja mitä tämä nyt opettaa meille? No sitä, että uskova ei saa olla hyvä uskoinen hölmö. Joskus intoonnuin ihan tuommoisesta psykologisesta kiinnostuksestakin. Katsoin sellaista amerikkalaista tosi-tv-sarjaa, missä piti selviytyä autiolla saarella ja siellä oli ryhmä ihmisiä ja ne aina sitten äänesti toisiansa pois pelistä. Ja voittaja sai sitten $1,000,000 ja lopulta siis ne pois äänestetyt äänesti sen, että kukaan kolmesta jäljelle jääneestä sen voittaa. Eli pelissä pärjäs käytännössä, että osas tehdä oikeita liittoja ja jos osas nähdä, että voiko toisiin luottaa ja kuka petkuttaa ja se oli semmoista tämmöistä. Ja mua kiinnosti siksi, kun siellä oli yksi ihan avoimesti uskovainen mies sitä pelaamassa ja kiinnosti nähdä, että miten hän se pärjää tuossa kaikessa. Ja se pärjäsi aivan surkeasti. Se usko kaiken, mitä sille sanottiin ja se aika nopeasti äänestettiin pois. Ja no siinä oli vielä tämmöinen siinä kaudessa semmoinen yllätys, että se sai taistella semmoisten erilaisten tehtävien kautta tiensä takaisin. Se lopulta pääsi takaisin sinne muiden joukkoon. Ja silloin mä ajattelin, että no nyt se on oppinut läksynsä. Niin ei. Se taas, ne samat ihmiset, jotka oli häntä huijannut, että sä oot meidän liittolainen ja äänestänyt silti ulos, niin tuli nytten taas, että joo, tuu sinä taas meidän liittoon. Ja häntä haastattelin tätä uskovasta miestä ja sanoi, että no joo, että täytyy heille antaa anteeksi. Ja kyllähän nyt uskoo, että hei, häntä enää petkuta. Ja samaan tien kaveri lensi uudestaan ja tällä kertaa lopullisesti ulos. Ja nyt se, että Herran oma uskoo vilpittömästi Jumalan sanan, ei tarkoita sitä, että hänen pitäisi ihmistenkin sanaa uskoa sinisilmäisesti. Se, että me uskomme Jumalan hyvyyteen, niin ei tarkoita, että meidän pitäisi uskoa ihmisten hyvyyteen. Se, että me luotamme Jumalan johdatukseen elämässämme, ei tarkoita, että me voimme kaiken varautumisen pahaan ja kaiken suunnittelun ja arvioinnin jättää pois. Siis se, mitä Abraham tässä teki, niin hän ehkä pelkäsi sitä, että Efron muuttaa mielensä jossain vaiheessa. Ja kun Abraham ei ole mitään hintaa maksanut pellosta, niin Efron sanoi, että se oli lainassa ja ottaa sen takaisin itselleen. Siis englanninkielisessä maailmassa on tämmöinen sanonta, että there is no free lunch, ei ole ilmasta lounasta. Ja sillä tarkoitetaan sitä, että aina jos joku tarjoaa sinulle ilmaiseksi jotain, niin hänellä on joku taka-ajatus siinä. Hän haluaa sinulta jotain takaisin itselleen. Ja kristityn ei ole väärin pitää mielessä tätä sanontaa, sillä me elämme maailmassa, jossa on huijaamista ja taka-ajatuksia ja itsekkyyttä ihmisillä. No sitten edelleen Abraham oli kokenut Gerarissa aiemmin paljon hyvää ja myötämielisyyttä, mutta niin kuin katsomme, niin hän luultavasti hänet oli lopulta ajettu sieltä pois. Eli Abimelek oli varmaan kuollut, joka oli Abrahamin hyvä ystävä ja jonka suosiossa Abraham oli. Ja sitten siinä jossain vaiheessa alettiin kadehtia Abrahamin suurta omaisuutta ja hänet haluttiin sieltä pois. Sodomalaisille Abraham oli tehnyt hyvän työn, kun pelasti heidät vihollisten käsistä, mutta pian kansa oli tullut kiittämättömäksi ja pahaksi ja jumalattomaksi. Myöhemmin Egyptissä Abrahamin jälkeläiset tuli näkemään, että vaikka Joosef oli ollut Egyptin ykkösmies heti Faaraon jälkeen ja Jaakobin heimot olivat hyvässä asemassa, niin kun tuli uusi Faarao, joka ei Joosefista mitään tiennyt, niin alkoi vainot hebrealaisia vastaan. Eli vaikka ehkä Abraham olisikin luottanut Efronin vilpittömyyteen, niin hän epäili tämän kaverin jälkeläisiä. Et jos Abraham ottaisi ilmaiseksi pellon itselleen, niin Efronin jälkeläiset Efronin kuoltua tulisivat sanomaan, että mitä tuo vieras ja muukalainen täällä tekee, jolla on paljon omaisuutta muutenkin, että miksi hänellä on vielä tuo meidän vainiomme ja että ottakaamme se itsellemme. Ja tällä tavalla he menisivät sinne ja heittäisivät luultavasti Saaran ruumiin sieltä sitten pois sieltä luolasta. Ja siksi Abraham vaati, että hänen täytyy saada se täydestä hinnasta ostaa itselleen ja julkisesti niin, että kaikki kuulevat, kaikki näkevät, että kukaan ei voi sitä enää itselleen myöhemmin vaatia. Ja kauppa tehtiin kaikkien heettiläisten nähden, jotka kaupungin portista kulkivat. Siis Abraham ei tarvinnut Jumalalta mitään todisteita siitä, että Jumala pitää lupauksensa. Hän oli sen lupauksen kantamana luottavaisesti, mutta tässä yhteiskunnallisessa asiassa hän tarvitsi todistajia, jotka todistaisivat myöhemminkin, että tämä vainio kuuluu Abrahamille. Eli me näemme tästä, miten uskon isäkin on yhteiskunnallisissa ja maallisissa asioissakin toiminut viisaasti. Hän ei ajatellut, että no joo, Jumala johdattaa ja pitää huolen niin, että tämä hautapaikka pysyy minun suvullani ja minä otan tämän lahjan vastaan. Ei vaan hän halusi näillä viisailla toimillaan varmistaa, että hautapaikka pysyisi hänen omaisuutena. Ja Jumala ei moittinut tässä Abrahamia epäuskosta. Siis uskovan tulee olla älykäs kuin käärme ja viaton kuin kyyhkynen. Siis ei tokikaan pidä sairauteen asti epäileväinen olla kaikkea kohtaan, mikä liikkuu. Mutta saa olla harkitseva, saa olla varovainen, saa olla älykäs, punnitseva, saa olla sellainen, joka ei purematta niele kaikkea. Sellainen, joka muistaa ja tietää ihmisten syntisyyden ja ei sinisilmäisyydessään anna itseään tulla jatkuvasti huijatuksi. No sitten on vielä sanottava sekin, että vaikka Abraham epäili siis joko Efronia tai hän, tämän jälkeläisiä, niin, jotka olivat paikalla, niin huomatkaa, miten kunnioittavasti hän suhtautui heihin koko ajan. Hän ei missään vaiheessa ollut sanonut, että kuule, että minä en luota sinun tai minä en luota sinun poikiisi, vaan hän kumarsi maan kansalle ja todella kohteliat oli nämä sanamuodot, mitä hän käytti. Mutta se, mikä oli takana tässä, että hän haluaa varmistaa, että se pysyy hänellä tuo vainio. Sen jälkeen Abraham hautasi vaimonsa Saaran luolaan, joka on Makpelan vainiolla itäänpäin Mamresta, se on Hebronista, Kanaanin maassa. Niin vainio siellä oleva luola siirtyi heettiläisiltä Abrahamille perintöhauraksi. No tähän perintöhautaan haudattiin Saaran lisäksi, myöhemmin kuullaan Abraham, ja sitten heidän poikansa Iisak, ja Iisakin vaimo Rebekka sekä Jaakob ja Jaakobin vaimo Lea. Eli kyllä sillä oli muutakin käyttöä kuin pelkästään Saaralle. Ja näin siis peltojen luolla siirtyi heettiläisiltä Abrahamille. Ja sehän tässä oli erikoista, että Jumala oli luvannut koko maan Abrahamille. Se oli Abrahamin, mutta silti Abraham joutui maksamaan siitä hinnan. Ja tuo 400 hopeasekeliä ei kuitenkaan ihan mitätön summa ollut, vaikka Efron antaa sen tuossa ymmärtää, että se ei ole mitään. Nimittäin Daavidista kerrotaan myöhemmin, että hän osti puimatantereen ja siihen kuului vielä härätkin ja hän maksoi vain 50 hopeasekeliä niistä. Jeremiasta kerrotaan, miten hän osti pellon ja maksoi vain 17 hopeasekeliä. Eli 400 hopeasekeliä on kuitenkin aika mittava summa. Toki Abimelek oli antanut Saaran tähden Abrahamille Gerarissa 1000 hopeasekeliä. Eli ehkä niistä Abraham maksoi sitten tuon hautapaikan hinnan. Mutta tässä saattaa olla siis semmoista ennakkokuvaa jo siitä, että maa oli Abrahamin, mutta hän joutui maksamaan siitä hinnan. Niin myöhemmin, kun Israel oli Egyptistä lähtenyt ja saapui sitten erämaanvaelluksen kautta luvattuun maahan, niin sekään ei tullut ilmaiseksi. Nyt ei ollut rahasta kyse, vaan siitä, että siellä oli vihamieliset kansat ja monen vaiva ja menetysten kautta Israel otti luvatun maan omakseen. Ja olisiko tässä kuva myös siitä, että Jumala on luvannut armonsa taivaan pelastuksen lahjaksi jokaiselle Kristuksessa Jeesuksessa, eli me emme kukaan voi ansaita sitä itsellemme, emme ole sen arvoisia, että meidät sinne otettaisiin. Vähän armosta on siirtänyt meidät kuolemasta elämään, luvannut valtakunnan. Mutta on turha luulla silti, että tämä taivastien kulkeminen ei maksaisi meille mitään. Raamattu sanoo, monen ahdistuksen kautta meidän pitää menemään sisälle Jumalan valtakuntaan. Jeesus sanoi, että portti on kaita ja tie on ahdas. Eli Jeesuksen seuraaja joutuu kyllä menetyksiin ja uhrauksiin tässä ajassa, ei maksaakseen velkaansa tai ansaitakseen taivasta, vaan se on kaikki jo hänen, mutta siksi, että se on yksinkertaisesti Jeesuksen opetuslapsen osa tässä maailmassa. Jos Jeesuksen oma niin saisi kaiken haluamansa ajallisen hyvän tässä maailmassa, niin eikö jokainen haluaisi olla silloin Jeesuksen seuraaja? Mutta siinä tulisi se ongelma, että lahjasta tulisi lahjan antajaa tärkeämpi. Eli kaikki se maallinen omaisuus ja rikkaudet ja menestys ja maine ja kunnia niin tulisi menemään Jeesuksen ohitse. Eli Jeesuksessa tulisi ikään kuin väline meidän hyvän olon ja onnellisuuden saavuttamiseen. Mutta nyt Jeesus lupaa meille iankaikkisen elämän syntien anteeksi antamuksen. Ja hän ei lupaakaan sitten ajallista menetystä, vaan sanoo, että teitä tullaan tappamaan minun nimeni tähden. Ja silloin itse Jeesus, syntien anteeksi antamus, tulee olemaan se kaikkein tärkein. Ja niin se pitää ollakin. No tätä on joku pohtinut myöskin, että miksi Jumala antoi Saaran ja Abrahamin ja nämä patriarkat haudata tiettyyn luolaan, joka tunnettiin sen sijainti Makpelassa, mutta Moosesta ei antanut haudata samalla tavalla, vaan Jumala itse hautasi Mooseksen tuntemattoman paikkaan. No, luulen niin, että yksi syy on varmaan se, että jos Mooses olisi haudattu tällaiseen Makpelan luolaan tunnettuun paikkaan, niin siitä olisi helposti Mooseksen haudasta tullut tällainen kuolleiden palvomispaikka. Mooses oli nimittäin vielä patriarkkoja merkittävämpi, että juutalaisen näkemyksen mukaan he ikään kuin ovat Moosekselle velkaa kaiken. Siis toki Abrahamista lähti kaikki liikkeelle, mutta Mooses oli se, joka vei heidät pois orjuudesta. Niin yksi syy voi olla tässä myöskin se, että sellainen kuolleiden kultti olisi syntynyt Mooseksen haudalle. Ja ehkä senkin takia Jumala halusi sen estää ja halusi itse haudata Mooseksen paikkaan, jota kukaan muu ei tiedä. Viimeksi katsottiin sitä, miten tällainen kuolleiden kultti on jokaisessa syntiin lankenneessa ihmisessä. Taipumus siihen. No sitten mennään lukuun 24. Abraham oli vanha ja iälliseksi tullut, ja Herra oli siunannut Abrahamia kaikessa. Siis tässä on nyt selkeästi muutos hebreankin aikamuodoissa. Siis aiemmin puhuttiin aina siitä, että minä siunaan sinua. Siis käytettiin sellaista hebrean aikamuotoa, mikä viittasi tulevaisuuteen. Minä tulen siunaamaan. Mutta nyt on hebrean perfekti tässä, mikä tarkoittaa loppuun saatettua tekemistä. Että Herra oli siunannut Abrahamia kaikessa. Eli tässä nyt näkyy se, kun katsotaan Abrahamin viimeisiä hetkiä, niin Herra oli siunannut kaikessa. Mikä tuo kaikki oli? No, tässä varmasti paljon voitaisiin luetella. Yksi on tämä nyt, mikä tässäkin mainitaan. Abraham oli vanha ja iälliseksi tullut. Siis pitkä ikä on Raamatun mukaan yksi Jumalan antama siunaus. Ja sen me näemme neljännen käskyn kohdalla jo, että jotta menestyisit ja pitkään eläisit. No sitten Abraham oli saanut idän kuninkaista voiton. Se oli yksi siunaus varmasti. Saaran kohtu oli tullut hedelmälliseksi. Iisak oli syntynyt. Iisak oli selvinnyt hengissä Moorialla ja kaikki tämä oli siunausta. Abrahamin oma usko oli vahvistunut, siinä oli todella suuri siunaus ja myöskin omaisuus, kaikki mikä hänellä oli, niin oli siunausta Jumalalta. Tosin rahasta Luther opettaa, hänkin sanoi, että se on siunaus, mutta Jumalan siunauksista kaikkein vähäisin. Ja nyt huomatkaa, että oli tulossa Abrahamin kuolema aika, niin Mooses kirjoittaa, että Herra oli siunannut Abrahamia kaikessa. Mutta näyttikö se siltä siinä vaiheessa, kun Abraham joutui olemaan pelossa, kun hän joutui olemaan taisteluissa vihollisia vastaan, kun hän joutui olemaan riidoissa, kun hän joutui vuosikaudet elämään ilman perillistä, joutui melkoisen kolmiodraaman keskelle perheessään, joutui sanomaan jäähyväiset ensimmäiselle pojalle Ismaelille, se oli varmasti sydäntä raastava hetki, ja kun hän joutui sanomaan jäähyväiset Iisakille, kun luuli, että hänen täytyy nyt tappaa Iisak, ja menetti rakkaan Saaransa ollessaan pois matkoilla ja niin edelleen. Siis ei varmasti näyttänyt noina hetkinä elämä siltä, että tämä on siunattua, minä olen kaikessa siunattu. Mutta nyt jälkeenpäin Pyhä Henki toteaa, että Herra oli siunannut Abrahamia kaikessa. Ja hieman vastaava tilanne on se, kun opetuslapset palas matkaltaan Jeesuksen tykö, niin Jeesus kysyi, kun minä lähetin teidät ilman rahakukkaroa ja laukkua ja kenkiä, puuttuiko teiltä mitään? Ja he vastasivat, ei mitään. Ja tällä tavalla on myös sinun kohdallasi, siis vaikka tällä hetkellä voi tuntua kaikkea muuta kuin siunatulta, voi tuntua siltä, että sinulta puuttuu paljonkin. Niin mitä luulet, kun tulee se hetki, että Herra Jeesus herättää sinut kuolleista ja kysyy, puuttuiko sinulta mitään? Niin mitä sinä vastaat? Mä luulen, että sinä vastaat ilosta itkien, että ei mitään. Mitään ei puuttu. Tai kun Jeesus kysyy, että siunasinko minä sinua kaikessa? Niin olen varma, että sinä vastaat, että siunasit. Aivan kaikessa sinä siunasit. Suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa, kirjoittaa Paavali. Luther lausuu tästä hienosti, että jos voisimme tähän tapaan katsoa Jumalalta saaduksi kaiken hyvän hedelmän, jokainen olisi osansa tyytyväinen. Se, joka ei tähän pysty, turvautuu häpeälliseen voiton pyyntöön kaikin keinoin, hyvin ja huonoin. Hän haali kaikkea saadakseen ja vaikka pääsee päämääränsäkin, hän ei ikinä saa kyllänsä, vaan aina vain ponnistelee kyltymättömän rahan ja tavaran himon vallassa. Mutta jos hänellä olisikin tämä mieli, Herra Jumala, mitä vain minulle annatkin, sen otan vastaan iloisena ja kiitollisena, ja mitä et anna, sitä vailla olen mielelläni. Tyydyn vähin varoihin yhtä hyvin kuin suuriin. Siinä tapauksessa, joka siis näin ajattelee, hän olisi paljon onnellisempi. Kukaan ei kuitenkaan noudata tätä opetusta, vaan lihan mieltä ja sen viisautta. Siksi me tahdomme järjen avulla kaikkea ohjata ja suorittaa, ja samalla olemme kiittämättömiä, kun emme huomaa jälkeäkään Jumalan siunauksesta. Ja näinhän siis tämä pitää hyvin paikkansa. Emme huomaa jälkeäkään Jumalan siunauksesta, ja silloin meidän oma lihan mielemme saa helposti vallan. Kun pitäisi kuulla se Jeesuksen kysymys, oletko sinä kaikessa siunattu vai etkö sinä ole? Puuttuuko sinulta jotain? David vastasi siihen kysymykseen, Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Sitten mennään toiseen jakeeseen. Niin Abraham sanoi palvelijallensa talonsa vanhimmalle, joka hallitsi kaikkea, mitä hänellä oli. Pane kätesi kupeeni alle. Minä vannon sinua Herran taivan ja maan Jumalan kautta. Ette ota pojalleni vaimoa kananilaisten tyttäristä, joiden keskuudessa minä asun, vaan menet minun omaan maahani ja sukuni luo ja otat sieltä vaimon pojalleni Iisakin. No tässä ei mennä itse asiassa, me jatketaan näistä jakeista tarkemmin, mutta tuo kupeeni, pane kätesi kupeeni alle. Siis tuo hebrean sana tarkoittaa reittä tarkkaan ottaen. Eli pane kätesi reiteni alle. 92 käännös kääntää nivusiksi. Ja se johtuu siitä, että tuo sana, vaikka se tarkoittaa reittä, niin se on ollut kiertoilmaus sukuelimistä. Ja nyt, miksi tällainen, siis palvelijan piti panna käsi kupeen alle ja vannoa vala? Miksi tällainen valan antamisen tapa, joka on erikoinen ja epämiellyttävä kuvitellakin? No, siinä on se, että huomatkaa, että palvelija ei pane kättään Abrahamin rinnalle tai pään päälle tai käteen, vaan siihen kohtaan, johon pyhän Raamatun mukaan kuuluu siittäminen. Eli tämä on se sana, jota käytetään, kun puhutaan, että mistä jälkeläiset tulevat. Kaikkiaan oli niitä, jotka Jaakobin kanssa siittyivät Egyptiin ja olivat lähteneet hänen kupeistansa. Ja samoin Leevi oli Abrahamin kupeissa ja niin edelleen. Ja Daavid lähti Abrahamin kupeesta. Eli tässä on ajatuksena se, että tämän erikoisen valavannomisen ajatus, että Jumala oli luvannut, että sinun siemenessäsi Abraham tulevat siunatuksi. Eli Abraham ymmärsi sen, että hänen kupeestaan oli lähtevä nouseva kerran maailmanvapahtaja. Ja tätä Paavalikin sanoo Galatalaiskirjan 3. luvussa. Hän ei sano ja siemenille ikään kuin monesta, vaan ikään kuin yhdestä ja sinun siemenellesi, joka on Kristus. Eli nyt siinä, tässä oli siis kyse siitä, että palvelija lähetettiin hakemaan vaimoa Iisakille. Ja nyt oli siis, ei ollut yhtään sen vähemmästä kyse, kuin että lupaus siitä Abrahamin siemenestä saisi jatkoa. Eli nyt vaikka Iisak saa pojan eikä Abraham, niin silti se poika tulisi olemaan lähtöisin Abrahamin kupeesta. Ja siksi tuli tämä tällainen valan antamisen tapa, että palvelijakin ymmärtäisi, että lähde nyt vaan kaunista likkaa etsimään Iisakille, vaan nyt oltiin Jumalan tärkeällä tehtävällä, koska Abrahamin luvattu siemen pitäisi kerran vielä syntyä, ja siksi Iisakille piti saada nyt vaimo. Ja tässä näkyy taas nyt tämä, mihin koko Genesis keskittyy, eli tämä Jumalan lupauksen kulkeminen ja miten sen täyttymys sitten on Jeesuksen Kristuksen syntymä. Mutta tähän ei mennä sen pidemmälle, siis nyt lähdetään, ensi kerralla katsotaan sitten avioliittoa ja kaikkea tätä, mitä tapahtuu tämän jälkeen. Mutta päätetään näihin sanoihin tästä lupauksen siemenestä tänään.